Morava Moravěnka, díl 12. Dnes jsme se dostali k Janu Jindřichu Lucemburskému, moravskému markraběti. Narodil se 12. února 1322 v Mělníku a zemřel 12. listopadu 1375 v Brně. Jan Jindřich byl druhorozeným synem Jana Lucemburského z prvního manželství s Eliškou Přemyslovnou. Byl českým kralevicem, moravským markrabětem, a to bylo v letech 1349 až 1375. A též vévodou tyrolským, to bylo v letech 1335 až 1341. Byl mladším bratrem císaře Karla IV. Roku 1327 byl poslán mladší syn, který byl pojmenován po otci a dědovi, do Tyrolska. Bylo to proto, že byl domluven politický sňatek s Markétou, dcerou Jindřicha Korutanského z rodu Menhardovců a jeho dědičky, aby si budoucí manželé na sebe zvykli. Sňatek se potom konal 16.9.1330. Markéta, mezi lidmi zvaná Piskatá, byla sice krásná, ale neskutečně hádavá, neústupná a zlá, a mezi lidem, a jak šlechtickým, tak i poddaným, byla velice neoblíbená právě pro tu svoju hubatost. Neustále mele piskem, říkali oni lidé, protože se neustále s každým kolem sebe o něčem a o čemkoliv hádala. A tento hlas lidu převzali i kronikáři, a tak se tato dáma do dějin zapsala jako Markéta Piskatá. Jenomže to korutanské dědictví pro dceru Jindřicha Korutanského se po smrti jaksi zadrhlo. Ten zemřel v roce 1335 a okamžitě vznikl spor. Rod Habsburků se o Korutany vehementně bral a král Jan Lucemburský jejich tlaku roku 1339 podlehl a uzavřel smlouvu s tehdejším římským císařem Ludvíkem Bavorským, která zbavovala Markétu a Jana Jindřicha tohoto dědičného práva. Proti tomuto královu ujednání se však tvrdě postavili oba jeho synové, tedy jak Karel IV., tak i Jan Jindřich, ale nejen oni, i české stavy se proti rozhodnutí krále Jana Lucemburského postavili, protože považovali Korutany za tradiční dědické země koruny české. O toto dědictví se potom vedly velmi dlouhé spory a Markéta se nakonec s Janem Jindřichem rozvedla, údajně kvůli jeho impotenci. Pravda však byla celá jiná. Jelikož se jednalo o politický, tedy předem domluvený sňatek, kterému se tehdejší děti bránit nemohli, měli žít spolu dva lidé, kteří se doslova nesnášeli. A tak se stalo, že Jan Jindřich se své hádavé a nepříjemné manželce jak mohl vyhýbal. Nechtěl s ní ani společně jíst, natož aby s ní sdílel lože manželské. A proto ho Markéta naškla z impotence. Šlo jí však o úplně něco jiného, tedy o moc a postavení. A proto se i hned po rozvodu, který jí dosáhla, provdala za braniborského markraběte Ludvíka, který byl synem císaře římského Ludvíka Bavora. Karel IV. Usiloval o navrácení Tyrolska právě pro svého bratra. Bylo to v roce 1347. Ale ani přes své nesporné diplomatické umění neuspěl. A proto Janu Jindřichovi 26. prosince roku 1349 udělil jako léno právě Moravu. Ale nebyl by to Karel IV., aby neměl podmínku. A tou bylo, že se potomci Jana Jindřicha nebudou ucházet o český trůn, pokud budou živí potomci Karla IV. Ostatně toto rozdělení území bylo i přáním jejich otce, krále Jana Lucemburského, který si přál, aby Karel vládl a Jan Jindřich byl markrabětem moravským. Královo přání se splnilo. Jan Jindřich se v roce 1349 oženil po druhé. Tentokrát pojal za ženu opět Markétu, ale Opavskou, dceru vévody Mikuláše II. Opavského, s níž pak měl 6 dětí. A pokud se ještě vrátím k nařčení jeho první ženy Markéty Piskaté, tak podle množství dětí s druhou ženou Jan Jindřich rozhodně impotencí netrpěl. Vůbec Janu Jindřichovi se totiž ženy líbily. Po smrti své druhé ženy se pak oženil ještě dvakrát. Buď 6. nebo 26. února 1364, ono to tam přesně označeno není, se oženil s Markétou Habsburskou, pevné datum také není známo. Někdy bylo uváděno jedno, jinde v kronikách zase druhé datum sňatku. A další zajímavostí bylo, že všechny tři první ženy se jmenovaly stejně, tedy Markéta. Ta poslední zemřela v roce 1366 a v témže roce si vzal Jan Jindřich 4. ženu. Tentokrát už to nebyla Markéta, ale Alžběta Ettingenská. Stejně zajímavé je, že všichni legitimní potomci Jana Jindřicha pocházejí právě z toho druhého manželství. A kromě nich měl i nemanželského syna, o jehož matce se vůbec nic neví, patrně byla neurozená, ale on ho přijal za svého, pojmenoval ho jménem Jan a ten se později stal vyšehradským proboštem. Po celou dobu vlády na Moravě se snažil o její hospodářský, kulturní, ale i urbanistický rozvoj a vždy stál pevně po boku svého bratra, krále a císaře Karla IV. Velmi často vyjížděl za hranice, neboť byl velice obratným diplomatem a za svého bratra vyřizoval mnoho mezinárodních záležitostí. Za své sídlo si vybral Brno, kde oživil, rozvinul a prakticky dobudoval Moravský Lucemburský dvůr a také zde též založil augustiniánský klášter, který se měl stát místem posledního odpočinku všech příslušníků moravské rodové větve, ale nakonec je zde pohřben pouze jeho nejstarší syn, Jošt. Pravdou o Janu Jindřichovi ale též je, že tím, jak budoval nejen v Brně, ale i jinde na Moravě města, často se zadlužil. A to též platilo i o Brnu, které zadlužil ve prospěch svého bratra, krále, a město se pak z dluhů poměrně dlouho vzpamatovávalo. Se svou čtvrtou ženou Alžbětou založil roku 1375 za pomoci svých synů kartuziánský klášter v Králově Poli. Dědicem ustanovil svého nejstaršího syna Jošta, ale majetek rozdělil i mezi další dva syny, tedy Prokopa a Jana Soběslava. A jak to tak už bývá, ti po jeho smrti o majetek rozpoutali vleklé a nechutné spory. Jak už jsem řekl, všichni legitimní potomci Jana Jindřicha Lucemburského pocházeli z manželství s Markétou Opavskou. A tak se na ně podívejme. Nejstarší byl Jošt Moravský, narodil se v roce 1351 a zemřel 18. ledna 1411 a byl nejen markrabětem moravským, ale též dokonce římským králem, ale o něm si povíme ještě podrobněji. Druhým v pořadí byl Jan Soběslav Lucemburský. Ten se narodil roku 1352 a zemřel 12.10.1394, byl biskupem a akvilejským patriarchou a i o jeho smrti si povíme později něco blíž. Dcera Kateřina Lucemburská se narodila v roce 1353 a zemřela v roce 1378. Za manžela měla Jindřicha Nemodlinského. Potom přišel na svět Prokop Lucemburský a ten se narodil někdy kolem roku 1354 až 5. Opět se to jistě neví. A zemřel 24. září 1405. Byl také moravským markrabětem a ještě si o něm tedy také povíme. Následovala Alžběta Moravská, u níž neznáme ani přibližné datum narození, ale datum úmrtí známe naprosto přesně. Bylo to 20.11.1400. Jejím manželem byl Vilém I. Míšenský. Posledním legitimním dítětem byla dcera Anna Moravská. Ani u ní nevíme, kdy se narodila, ale u ní neznáme ani rok úmrtí. Podle zápisu v kronikách zemřela zřejmě před rokem 1405, protože v tomto roce se o ní v kronice píše jako už o zemřelé. A o levobočku synovi Janovi proboštu Vyšehradském jsem již hovořil a ještě si o něm něco povíme. A jsme u jednoho z nejvýznamnějších moravských markrabat Jošta Moravského. Byl též nazýván Lucemburský podle rodu. Narodil se pravděpodobně v říjnu roku 1351 v Brně a kde také 18.1.1411 zemřel. Kromě titulu, jak už jsem řekl, markrabě Moravský byl držitelem titulu Branimorský kurfiřt a Římský král. Ale o tom si povíme později. Matka Markéta Opavská pocházela z rodu opavských Přemyslovců, to jsem prve neřekl. Jošt byl velmi schopným a obratným politikem a možná právě proto nesmírně toužil po větší moci i majetku a vůbec kvůli tomu neváhal často měnit nejen názory, ale i strany jednotlivé a tak byl jako spojenec velice nespolehlivým. Spolu se svými bratry citelně, ale velmi citelně zasahoval do záležitostí Českého království, kterému vládl jejich bratranec, král Václav IV. Po smrti otce, tedy Jana Jindřicha, v roce 1375, se Jošt stal starším moravským markrabětem. A proč uvádím starším, když jsem to dříve neříkal? No, podle testamentu Jana Jindřicha, otce Jošta, se o vládu na Moravě měl dělit se svým nejmladším bratrem Prokopem Lucemburským, který měl titul mladší markrabě moravský. Jak se dalo předpokládat, bratři svorní nebyli. Kde pak, aby se chovali tak, jako se chovali jejich otec a strýc, tedy s Karlem IV. A jejich otec Jan Jindřich, kteří spolu vždy táhli za jeden provaz. A tak mezi Prokopem a Joštem roku 1381 vypukla válka, která trvala s přestávkami, kdy se vždycky bratři na oko usmířili, aby se zanedlouho opět rozhádali a válčit se začalo znova. Tak ta válka trvala prakticky až do Prokopovy smrti v roce 1405. Druhorozený bratr Jan Soběslav, který se měl rovněž právo titulovat jako mladší bratr markrabě Moravský, však do sporu o majetek moc a vliv neusiloval. Vydal se na církevní dráhu, neboť správně předpokládal, že velký počet mužských příslušníků dynastie mu vůbec nezaručuje, že by se mohl domoci většího rodového majetku a postavení. Nicméně se o něm jako o morském mladším markraběti ještě zmíním. Někdy příště. Jošt Moravský byl po císaři Karlu IV. Druhým nejstarším Lucemburkem a Karel se právě obával, že by mezi ním a syny Karla IV. Mohlo dojít k nástupnickým sporům. Z tohoto důvodu vydal císař Karel IV. Roku 1376 nástupnický řád, jímž proti svým dosavadním zásadám rozdělil moc v korunách v zemích koruny české, aby zajistil dědická práva svým synům a jejich potomkům. Zanedlouho poté potvrdil Karel dohodu Jošta a Jana Soběslava o rozdělení rodového majetku po jejich otci Janu Jindřichovi, Karlovu bratru. V roce 1378 získal tak Jošt do zástavy Klacko, patrně jako kompenzaci za finance, které Karlovi poskytl právě Jan Jindřich, jeho otec. A to Klacko Jošt držel až do roku 1388, kdy ho změnil, tedy Klacko, s králem Václavem IV. Za zástavu Lucemburska. Jošt Moravský však měl i evropské ambice, protože, jak už jsem řekl, byl skvělým diplomatem. roku 1383 ho český král Václav IV. Jmenoval generálním zemským vikářem pro Itálii, čím se Jošt stal zástupcem krále v italských říšských državách, což pro něj znamenalo velmi významné povýšení z pouhého moravského staršího markraběte až na významného a vrcholného evropského politika. V roku 1387 pomohl Jošt společně s Prokopem větší finanční půjčkou svému bratranci Zikmundovi Lucemburskému k získání uherského trůnu a odměnou jim byla část dnešního západního Slovenska i s Bratislavou. Morava v té době byla bohatá země a Jošt i jeho bratři bohatli. Za to Zikmund potřeboval stále více peněz a tak jim dal do zástavy i Braniborsko s tím, že ho vrátí, až jim Zikmund půjčku splatí. Ten toho však schopen nebyl. A tak se Jošt stal v polovině 90. let 14. století i braniborským markrabětem a držitelem jednoho ze 7 říšských kurfiřských hlasů, tedy dostal právo volit říšského krále a císaře. Ale nepůjčoval si jenom Zikmund. I král Václav IV. Potřeboval peníze. A půjčil si je právě od Jošta a jeho bratří a v roce 1388 jim dal do zástavy Lucembursko a navíc alsaské fojtství. Jošt pokračoval v rozšiřování svého majetku, ale i politické moci. Ale jeho ambice nebyly stále ukojeny. V roku 1394 zaštítil panskou jednotu v revoltě proti králi Václavu IV. Zatímco markrabě mladší a brat mladší bratr Jošta Prokop, stejně jako králův bratr, tedy bratr krále Václava IV. Jan Zhořelecký, zůstali na straně krále. Pak však náhle a neočekávaně na jaře roku 1396 Jan Zhořelecký zemřel. Jošt byl okamžitě podezříván, že Janovu vraždu zorganizoval a hovořilo se o travičství. Tyto spekulace se však nikdy z historických materiálů neprokázaly. Jošt zřejmě velice usiloval o český trůn, neboť roku 1402 opět stál na straně šlechty, která se postavila proti králi, jenomže tentokrát se přidal na stranu Zikmunda Lucemburského. Velice rychle se s ním však politicky neshodl. Rozešel se s ním a po smrti svého bratra Prokopa opět stál na straně Václava IV. Vidíte, hned zpočátku jsem říkal, že přeměnil strany jak ponožky. Dokonce v roce 1410 Jošt kandidoval proti svému někdejšímu spojenci Zikmundovi na krále Svaté říše římské. Byla to zapeklitá situace, neboť volba probíhala v době, kdy žil legitimně zvolený římský král, který byl i korunovaný, ale roku 1400 byl sesazený. Byl to právě český král Václav IV. A kolem tohoto jeho problému vznikly velké tahanice, protože on se tomu nechtěl podat. Kurfiřti pak v září, tedy je září roku 1400, zvolili za římského krále Zikmunda, ale on nedostal potřebný počet hlasů, tak jak tehdejší regule uváděli, a tak se volba 1. října opakovala a své hlasy dali kurfiřti Joštovi. Tak se moravský starší bratr, teda starší markrabě, stal i říšským králem. Neplést protím, prosím, s císařem. Jeho ambice byly naplněny, ale Jošt se z titulu těšil jen velmi krátce. 1. října 1410 byl zvolen a 18. ledna 1411 na brněnském Špilberku zemřel. Špilberk té době nebylo vězení, ale luxusní sídlo právě Jošta a Lucemburku. Jošt byl pohřben v kostele svatého Tomáše, patřícímu ke klášteru augustiniánů eremitů. Jož Tvoravský obnovil brněnskou mincovnu. A po celou dobu vlády nad Moravou, protože mladší markrabata příliš nevládli. Většinu Moravy celou dobu svého života právě ovládal Jošt. Tak po celou dobu vlády nad Moravou razil vlastní mince, včetně omezeného počtu říšských dukátů. Jošt byl dvakrát ženatý, obě jeho manželky byly z Piastovské dynastie. Jeho první ženou se stala v roce 1372 dcera vévody Vladislava II. Opolského Alžběta Opolská, která žila v letech 1360 až 1374, tedy velmi krátce, pouhých 14 let. Letopisy uvádějí, že byla nemocná a od mládí. Druhá svatba se konala v roce 1374, tedy v témže roce, co zemřela první žena, a nevěstou byla Alžbětina teta Aneška Opolská. Obě manželství zůstala bezdětná, či to byla vina, prameny neuvádějí. Někteří historikové se domnívají, že byl ženat pouze jednou a s tetou své první mladinké ženy, Aneškou, to byla teta Alžběty, žil jenom, jak se říká, na hromádce. Ale většinou mezi historiky panuje názor, že i ona druhá svatba byla právoplatná. Jošt Moravský se i při svém neustálém politickém chování velice věnoval hospodářství Moravy a velice ji pozvedl tak, že se stala jednou z nejbohatších zemí koruny české. Možná i proto mu byl v Brně 28. října 2015 odhalen pomník, který byl dílem sochaře Jaroslava Róny. Socha je vysoká 8 metrů a jak to u podobných záležitostí je zcela běžné, jedněmi byl nesmírně kritizován a druhými zase obdivován. Tedy Jošt a jeho socha. Nicméně Jošt Moravský, jediný moravský markrabě, který se nestal českým králem, za to teda ne jediný moravský gver, který se nestal českým králem, ale jediný moravský markrabě, který se stal římským králem, si takovou poctu zřejmě zaslouží. A podíváme se na Prokopa Lucemburského, nejmladšího bratra. Byť se Prokop nikdy nestal jediným panovníkem Moravy, své místo v mém vyprávění o Moravě má, své místo určitě tady má. Narodil se, a opět tady nejsme jistí kdy, buď v roce 1354, jiné prameny uvádějí rok 1355. Takže naprostou jistotu o roku jeho narození nemáme. Víme jen, že se narodil v Brně. Za to naprosto přesně víme, kdy zemřel. Stalo se tak 24. září 1405 v Králově Poli. A jak už jsem řekl, byl synem moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a Markéty Opavské. Prokop byl titulárně markrabě moravský, a to v letech 1375 až 1405, tedy do své smrti, a byl i zemským hejtmanem Českého království. Byl nejmladším synem a jak to tak bývá, nejmladší synové byli vychováváni k církevní službě. Jenomže o tu projevil zájem prostřední syn Jan Soběslav a tak se Prokop učil být platným vládcem, v jeho případě spoluvládcem. Jak již bylo řečeno, Jan Jindřich, jejich otec, ustanovil hlavním dědicem nejstaršího syna Jošta. Majetek ovšem rozdělil i mezi dva další syny, Prokopa a Jana Soběslava. A oba bratři, a to už jsem také říkal, rozpoutali takzvané markraběcí války, jejich pozadí však nebyly jen vleklé spory o mrdě dědictví, ale celá složitá situace po smrti jejich strýce Karla IV., který, jak víme, zemřel roku 1378. Jeho smrtí se totiž postupně začal hroutit řád, jak na Moravě, které bratrské války nesmírně škodily, ale hroutil se řád i v Českém království a v celé říši, to znamená i v zemích mimo země koruny české, například v Klacku, Korutanech. Ostatně tomu bylo v historii vždy. Když zemřela velká vůdčí osobnost, že nastalo chaos a bezvládí. a Karel IV. Takovouto osobností bezesporu byl. Protože byl Jošt nucen vládnout spolu s Prokopem a společně se podíleli na společném úsilí lucemburské dynastie na získání polské a uherské koruny, jak již bylo řečeno, oba bratři se dokázali pokaždé shodnout, jen pokud se jednalo o peníze. Tam se vždycky načas usmířili. A to, když se jednalo i o půjčky pozdějšímu císaři Zikmundovi. A když odešel třetí z bratrů, jak Jan Soběslav, litomyšlský biskup do Aquileje, starší z bratrů Jošt se potom vyrovnal s Prokopem a navíc mu vyplácel 400 kopgrošů ročně. V té době zavládl klid. Ale byl to krátký klid před bouří. V 80. letech se začal boj uvnitř lucemburské dynastie. Na jedné straně se usilovalo o prosazení cílů při spolupráci Jošta se Zikmundem a král Václav IV. Hledal oporu u svého nejmladšího bratra Jana Zhořeleckého, ale obrátil se i na mladšího bratrance, na Prokopa Lucemburského. A právě tím na Moravě skončil klid zbraní a rozhořela se válka obou moravských markrabat a jejím důvodem bylo neplnění majetkových dohod ze strany Jošta. Když se Prokop přivrátil ke svému králi, tak Jošt mu odmítal to dohodnuté majetky vrátit. Byla to spletitá situace. A moravští páni, no, ti se zachovali velice pragmaticky, dalo by se říci dnešním slovníkem. Většinově sice podpořili Jošta, protože se domnívali, že bude silnější nežli Prokop. A pro pány je vždy lepší být na straně vítěze nežli poraženého. Ale nedělali to z žádné lásky, ale za svou vojenskou pomoc si od Jošta nechali pořádně zaplatit. Fakticky se stali najatými žoldnéři, i když to byla moravská šlechta. Prokop však potom získal spojence na severní Moravě a ve Slezsku. Boje byly střídavě úspěšné s obou stran a často prokládaný příměřím a neúspěšným mírovým jednáním. V té době zavládlo na Moravě bezvládí, naprostý chaos, při kterém se mnozí šlechtici přeměnili v loupeživé rytíře a přepadávali nejen hrady a vesnice svých protivníků, ale i vozy obchodníků nebo brali rukojmí a požadovali vysoké výkupné. Tito rytíři, Lapkové, vůbec nedbali na nic a také na nikoho, takže si přepadávali a drancovali majetky navzájem. A situace se zhoršovala. V roku 1394 vznikla proti králi Václavu IV. Panská jednota, která krále dokonce zajala a věznila. Z vězení ho vysvobodil až jeho bratr Jan Zhořelecký a kvůli němu se na jejich stranu přidal i Prokop Lucemburský. Ten se však po záhadné smrti Jana Zhořeleckého dokonce stal Václavovým hlavním spojencem. V té době však zemřel i olomoucký biskup Mikuláš z Rýzenburka a v období bezbiskupství církevní slovo hantýrce, nebo jak bych řekl, se to nazývá sedis vacance, pověřil král Václav Prokopa správou tamních biskupských statků. Prokop však šel ještě dále a obsadil všechny biskupské hrady svou posádkou a ty se pak staly velkou oporou krále Václava proti panské jednotě. Ale to se nelíbilo kapitule a stěžoval si u papeže, který uvalil na Prokopa a jeho příznivce, v jejich čele stál skvělý a známý válečník Jan Sokol z Lamberka, kladbu. A právě v té době došlo k naprostému zhroucení všeho, co představovalo zemskou vládu. Moravští šlechtici se pustili do sebe navzájem hlava nehlava. Docházelo ke vzájemnému ničení a vypalování majetků, ničily se vesnice, bořily se hrady a žaloby u zemských soudů v Brně či Olomouci nijak nepomohly. Právo bylo v té době naprosto nevymahatelné. Bratroválky pokračovaly s nestenčenou silou. V březnu roku 1402 byl Zikmundem Lucemburským opět jednou zajat jeho bratr král Václav IV. V červnu téhož roku ho vylákal stí a podvodem Zikmund právě ve spolupráci s Joštem z nedobytného bezdězu při slibu zajištěného návratu po jednání. Václav IV. Uvěřil a byl uvězněn. Poté byl zajat a uvězněn Zikmundem Lucemburským i Prokop, který byl uvržen do kopky v Prešpurku. Zůstal ve velmi těžkém žaláři celé 2 roky. Jenomže v roce 1404 udělal Jošt další politický veletoč. Rozešel se se Zikmundem a naznačil mu, že se chce ujmout vlády nad královstvím sám. A protože věděl o špatném zdravotním stavu krále Václava IV., věděl i o jeho opilství, doufal, že se brzy české koruny dočká. A Jošt šel ještě dál. Navázal spojení s opozicí v Uhrách proti Zikmundovi, a to i přesto, že po 2 letech věznění a s podlomeným zdravím byl propuštěn Prokop. A v Uhrách se po roce později opět rozhořelo proti Zikmundovi povstání, jehož počátek prakticky byl již o rok dříve, tedy v roce 1403. Koncem tohoto roku se též králi Václavu IV. Podařilo utéci z vídeňského vězení, kam ho Zikmund uvrhl. Kronikáři píší, že se mu to podařilo jen díky tomu, že hlídači nevěnovali velkou pozornost odpadovým dírám v hradbách, tedy odpadovým dírám na klozety, a právě jimi se král dostal ven. Zdali je to pravda, či jen kronikářský výmysl, nevím, ale píše se to. V létě roku 1404 mělo dojít k rozhodujícímu vojenskému střetnutí u Znojma. Město, které hájili Prokopovi hejtman Jan Sokol z Lamberta a Hinek Suchý Čert z Kunštátu na Jevišovicích, bylo obleženo vojsky Zikmunda a Albrechta IV. Rakouského. Po 2 měsících marných a stále odrážených útoků bylo obležení nakonec rozpuštěno. Důvodem byla otrava obou velmožů. Zatímco Rudolf se uzdravil, Albrecht IV. Rakouský zemřel. Současní vědci znají i příčinu otravy, zatímco doboví kronikáři psali o tom, že se do lešení propašovali zvědové z města a velmože otrávili. Pravda je zřejmě někde jinde. S největší pravděpodobností šlo o otravu ze znečištěné vody. Jelikož bylo v té době hrozné sucho, vůbec nepršelo, tak se voda v říčce přirozeným způsobem nečistila. Do té vody totiž většina vojska, včetně zvířat, chodilo konat potřebu, ale zároveň se brala i na vaření. Tehdy onemocnělo více lidí. Ale vraťme se k mladšímu markraběti, moravskému Prokopovi. Když byl na přímluvu Jošta propuštěn z věření, jak jsem řekl, 2 roky mu velmi podlomili zdraví, bylo to v roce 1404, po návratu do rodného Brna hned 24. září roku 1405 zemřel. Jošt se tak stal jediným a neomezeným vládcem Moravy, protože 3. z bratrů, prostřední Jan Soběslav, zemřel již v roce 1394. Prokop strávil po propuštění zbytek života údajně v kartuziánském klášteře v Králově Poli, jehož byl sám spoluzakladatelem. Kde byl pohřben, se nevědělo. Až v roce 1975 při výměně dlažby v hlavní lodi kostela Nejsvětější Trojice v Králově Poli byla uprostřed chóru otců nalezena podzemní hrobka s kostrou muže. Nám už velice známý antropolog Emanuel Vlček z Národního muzea v Praze tyto pozůstatky odborně posoudil a identifikoval je jako ostatky mladšího moravského markraběte Prokopa. Ostatky byly vloženy poté do olověné tumby, patřičně ozdobené reliéfy a na výku je nápis Ostatky Prokopa Lucemburského, markraběte Moravského, nalezené roku 1975 v hlavní chrámové lodi a znovu uložené v roce 1988. Tumba byla vložena do komory v podlaze zrestaurované andělské kaple. Hrobka je přikryta bramorovou deskou s bronzovým nápisem Prokop Lucemburský, moravský markrabě, narozen 1358 a zemřel 1405. Oba bratři Prokopa zůstali bezdětní, jak Jošt, tak Jan Soběslav, ale Prokop měl potomka. ale nemanželského. Měl syna Jiřího Lucemburského. Měl ho s neznámou milenkou. A ten se stal benediktickým mnichem v Monte Cassinu a údajně měl zemřít roku 1457 v Augsburku. A jde tak o posledního potomka lucemburského rodu, který je historikům znám. Dědická práva na majetky a tituly svých předků však vzhledem ke svému nelegitimnímu původu uplatňovat nemohl a ani se neví, zdali Jiří Lucemburský se o to vůbec pokusil. Prokop Lucemburský za pobytu ve vězení v Pressburku psal verše a některé z nich se dochovaly a byly dokonce publikovány. V předevších slovech jsem se zmínil o Janu Shořeleckém. Domnívám se, že bych se o něm měl trošku zmínit více, neboť o tomto synovi Karla IV. Se toho příliš moc neví a já jsem o něm nikdy nehovořil v žádném ze svých cyklů. A právě pro Moravu byl docela významnou postavou dějin, protože se přiklonil na stranu mladšího markraběte moravského Prokopa, který byl čestnějším mužem než starší moravský markrabě Jošt. Jan Shořelecký se narodil 22. června 1370 v Praze a zemřel 1. března 1396 v klášteře Neusel. Byl od roku 1373 braniborský markrabě, vévoda Shořelecký, to od roku 1376, a pán Nové Marky, to od roku 1378. Byl druhým synem Karla IV. A Alžběty Pomořanské. Jeho manželskou byla Kateřina, dcera švédského krále Albrechta Mecklenburského, se kterou se oženil 10. února 1388 v Praze a měl s ní dceru Elišku. Karel IV. V závěti Janovi přiškl Shořelecko a část braniborského markrabství. Jan Shořelecký prožil krátký život a kolem jeho smrti dodnes panují pochybnosti. Proč? Tak o tom si musíme povědět něco více. Dne 8. května 1394 byl král Václav IV. Na cestě z hradu Žebrák do Prahy zajat oddílem palcké jednoty a byl uvězněn na Pražském hradě. Jan Shořelecký odmítl návrh Jošta, aby se připojil k jeho snaze o převzetí moci a začal nejprve politicky, ale poté i vojensky usilovat o královo osvobození. Ovládal Kutnou horu a právě z ní měl prostředky. A právě tam sformoval početný vojenský oddíl a s ním vyrazil na pomoc králi ku Praze. Naprosto lehce obsadil staré i nové město, kde jmenoval nového královského podkomořího a dosadil nové konšely. Jošt však na silného, vojensky silného Jana Shořeleckého nečekal. Opustil již dříve Prahu a odvedl i zajatého krále, kterého uvěznil na hradech Příbějnice, potom Krumlov a posléze i na hradě Wildberg v Horních Rakousích, tedy na území Joštova spojence tehdejšího Albrechta III. Habsburského. Jan Shořelecký se nejprve vydal s pomocí pomořanského vévody Svantibora na vojenské tažení proti panské jednotě do jižních Čech. Ač měl výraznou vojenskou převahu, musel z důvodu nedostatečného zásobení potravinami uspěchaně vyjednat s panskou jednotou propuštění krále Václava IV. Za značně nevýhodných podmínek. On si totiž nemohl dovolit déle vojsko vydržovat, protože neměl zkrátka proviant. Jako protihodnotu propuštění krále Václava IV. Požadovala panská jednota vydání významných hradů Křivoklátu, Karlštejna, Žebráku a Zvíkova, ale také stříbrných dolů v Kutné hoře. Do doby, nežli panská jednota převezme na uvedených místech moc, požadovala samotného Jana Shořeleckého, aby se jim vydal jako rukojmí, což on samozřejmě odmítl, protože by nemusel být propuštěn ani král. Jakmile byl Václav IV. Propuštěn, král stále častěji popíjejivší, velmi rychle na zásluhy Jana Shořeleckého zapomněl. a Jan začal upadat v nemilost, především pro personální změny v Praze. Navíc král odmítl platit dluhy za vojsko, které napomohlo jeho propuštění. I to bylo pro Václava IV. Příznačné. A Jan Zořelecký, jako čestný muž, tudíž splácel za krále dluhy za vojsko sám, čímž se dostal do velmi tíživé finanční situace. Opět se posléze potvrdila králova politická i vladařská slabost, stejně jako jeho ústupnost vůči nepřátelům země, což mělo za následek, že se Jan Zhořelecký postupně začal od krále Václava IV. Odklánět a na naléhání bratrance Jošta se později přidal na stranu panské jednoty. Svým jednáním tak Václav IV. Přišel o věrného a mocného spojence, navíc rodově zblíženého. Namísto, aby král prozřel a pokusil se Jana opět získat na svou stranu, odňal mu v lednu 1396 úřad zemského hejtmana. Zadlužený, odvrhnutý Jan Zhořelecký se uchylil do kláštera Neusel, kde za velmi podivných okolností ve věku 25 let zemřel. Večer 29. února 1396 byl zcela zdrav. Hovořil s kněžími, povečeřel i vína popil a ulehl ke spánku. Ráno, když se dlouho neobjevoval na snídani, šli kněží do jeho komnaty, kde jej nalezli ležícího pod pokrývkou bez známky jakéhokoliv boje či dokonce pohybu, ale byl mrtvý. Okamžitě padlo podezření, že byl otráven. Ovšem toto podezření nebylo prokázáno a ani současní historici nikde v kronikách o závěrech těchto podezření nenašli ani jediné slovo. Nevím ani, zdali se ví, kde se nacházejí jeho ostatky a zdali je vyšetřovali vědci, protože z nich by možná šlo poznat, jak to vlastně s úmrtím mladého Jana Zhořeleckého skutečně bylo. Jan Zhořelecký pomáhal markraběti Moravskému Prokopovi v době, kdy se přiklonil na stranu krále Václava IV. A pomáhal i v některých bojích proti Joštovi, čím se zapsal i do dějin Moravy. Víc toho za svůj krátký život nestihl vykonat, ale podle kronikářů se jednalo o čestného statečného rytíře, na němž nevděčný a téměř neustále opilý král Václav IV. Spáchal velikou křivdu. Někteří kronikáři spekulovali, že kněží v klášteře otrávil Jana Zhořeleckého na příkaz Václava IV., aby Jan nebyl živoucí výčitkou jeho věrolomnosti. Ale, jak už jsem řekl, nikde se toto podezření neukázalo jako opodstatněné. A tak se již asi nikdy nedozvíme, proč mladý a zdravý 25-letý mladík tak náhle zemřel ve spánku. Příští povídání o moravských vládcích začnu člověkem, který sice nosil titul markrabě moravský, ale fakticky na Moravě nikdy nevládl. Pro objektivitu a protože je uváděn mezi vládci Moravy, musím se i o něm ve svém vyprávění zmínit. Jeho jméno je Jan Soběslav Lucemburský. Byť, jak jsem řekl, do vládnutí nezasáhl nijak významnou měrou, povídání o něm bude velice zajímavé, především proto, že právě s jeho osobou se dozvíme o způsobu uvažování a konání otce vlasti, krále českého a císaře římského Karla IV. A podobně jako posledně jmenovaný Jan Zhořelecký, i na tohoto kněze čekal velmi nepříznivý osud. Ale o tom si budeme povídat zase až příští neděli. Tak vážení posluchači, to byla dnešní 12. část povídání Morava Moravěnka. A my si teď dáme opět čtvrt hodinku písniček a od 20 hodin vás čekají komentované zprávy Soni Zikmundové.
Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý
jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko, má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko, má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.